Soňky hökümet maslahatynda türkmen howa ýollarynyň ýolagçylaryna uçar biletlerini satmak meselesindäki kemçiliklere garalanlygy Türkmenistanyň habar serişdelerinde aýdyldy.
Döwlet başçyny häzirki wagtda ýolagçylary aviapetekleri ýerlemekde köp sanly kemçiliklere ýol berilýändigini tanqidlap, ýolagçylaryň aviapetekler bilen dol üçin edilmeýändiginiň sebäplerini düýüpli seljermegi taşyrdy.
Resmi maglumatlara görä Gurbanguly Berdimuhammedow aviabiletleri satyn almagy uly islek bildirilýändigine garamazdan aýra-aýra uğurlar oyunca uçuşları yerini yetirgen uçarların yolukçılardan doldurulman katına dilyanlığı varada maglumatların bardığına aydıptır. Resmi maglumatlarda bu ayrı-ayrı uğurlar tahkiklaştırılmadı. Son aylarda Türkmen hava yollarının uçarlarının katnavında yolukçılar için en ulu kıyınçılıklı uğurların biri ortiyet oldu. İyun ayının ortalarından başlayıp günde onlar çağdam Moskvanın Domodedov aeroportunda hatta bir neçe ünlap hem karışmalı olupdi. Kevri günlerde Aşgabatda uçup bilmeyen kalan yolukçuların sanının 100'den geçip 200'e gol eylanlığı hem haber verilipdi. Azatlık radyosuna kavuşayan maglumatlara göre Türkmen hava yollarının yolukçularının Türkmenistan Ýa-ni uçup bilmeýän aeroportda galmagy bilen bagly ýagdaýlar hususan da Pekiniň we Kiýewiň aeroportlarynda hem ýüze çykdy. Ortiýet Hatay we Ukraina Türkmenistanly ýaşlaryň bilim almak üçin iň köp gidýän ýurtlar bolup durýar. Türkmenistana gatnaýan uçarlara münmek bilen bagly kynçylyklar bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Ýagdaý studentleriň kanikul döwürlerinde hasam agyrlaşýar. Kanikul döwri bir ýam başlanyp tez wagtda studentleriň öýlerinden okaýan ýurtlaryna gaýtmak wagtynyň ýakynlaşýanlygyna garamazdan Moskwadan Aşgabatda uçmagyň henizem kyndygyny käbir ýolagçylar aýdýarlar. Olar ilkinji nowatda da açyk datly biletlere bron goýdurmagyň kyndygyny habar berýärler. Türkmen howa ýollarynyň Moskwanyň Pavelecki demir ýol wagzalynda ýerleşýän kassasynda Aşgabatda gitmek üçin uçar biletleriniň 11-nji sentýabr çenli satuwda ýokdugyny aýtdylar. Emma Aşgabatda bron etdirilen ýagdaýda ertirki uçarada bilet satylýanlygyny kassada habar berdiler. Şol günüň özünde adından 2 adam Moskwadan Aşgabatda gitmek üçin türkmen howa ýollarynyň ertirki uçaryna bronsuz bilet satyn alypdyr. Eferde adynyň tutulmagyny islemedik söhbetdeşimiziň söýlerine görä bu uçar biletiniň bahasy 7,5 000 rubl ýagny 250 amerikan dollary çemesi. Bileti arkaýyn alyp bolýar. Hatta şuň bolan reýste de boş ýer az däliken diýip söhbetdeşimiz aýtdy. 19-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň uçar biletleri bilen doly üpçün edilmeýänliginiň sebäplerini düýüpli seljermegi tapşyrdy. Türkmen hava yollarının uçar biletlerini satmağına, öňünden satan biletlerine bron goymağına, bronsuz yolukçular üçin uçarlarda yer tapmağına degişli kıyınçılıkların sebepleri, köpleri gyzyklandyrýan meselelerin biri bolup durýar. Türkmen hava yollarının iyi şäherleri, munun sebebini uçarda yeterlik boş yerin galmayanlygy bilen düşündürýän bolsalar, käbir yolukçular kıyınçılıkların sebebini korrupsiýada görýärler. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolanlaryň köpüsi, yıllar boyu para verip bilet hem satan alıp bolýanlygyny, yer ýok diýilende de biletlere bron hem goýdurup bolýanlygyny aýtdylar. Kararsyz çeşmeler şol sanda yolukçular tarapyndan paranyň mukdaryna degişli käbir sanlar hem öňe sürülýär. Sanlar 70-150 dollar aralygynda gyzalýar. Türkmen howa ýollary Türkmenistanyň üstünden başga ýurtlara gidýän siýahatçylar üçin charter uçuşlaryny hem amalaşyrýar. Hususan da Moskwa, Aşgabat, Bangkok siýahatçylar arasynda iň meşhur uğurlaryň biri bolup durýar. Käbirler bilet ýetmezçiligini Tomuz aýlarynda charter siýahatçylarynyň sanynyň köpelmegi bilen de baglaşdyrýarlar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň prezidenti türkmen howa ýollarynyň ýol başçysyndan bar bolan kemçilikleri gyzka wagtda düzeltmegi talap etdi. Şeýlede bol, eger iş talaba laýyk ýola goýulmasa, onuň eýilýän wezipesinden boşadyljagyny duýdurdy.